по Азатлык радиосы сөйли. Апрельнең 17-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Пенза мөселманнары бердәм диния идарәсе Равил Гайнетин җитәкләгән Русия Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәтенең оештыручылар рәтеннән чыкты. Пенза мөфтие аңлатмаларын ишетербез. Халык имамы булу җиңелме? Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнус турында укучыбыз фикер белән танышырбыз. Төркиядә шагыйрь Габдулла Тукайны искә алдылар. Мәскәүдә милли театрлар фестивальгә җыелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачысы. Әстерхан шәһәр башлыгы урынына әлеге Нәмзәт Олег Шейн сайлау урыннарының кимендә яртысында тавышлар дөрес сан алмаган дип белдерде. Норвегиядә 77 кешене атып үтергән Андерс Брейвикка 21 ел төрмә җәзасы яны. Австралия үз гаскәрләрен Афганстаннан 1 елга иртәрәк чыгара. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Әстерхан шәһәр башлыгы урынына әлеге Нәмзәт Олег Шейн үзәк сайлау комиссиясе баш Владимир Чуров һәм Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов төн буе сайлау урыннарында видеога төшерелгән язмаларны карады. Шейн сүзләренә караганда, Әстерхан сайлау урыннарының кимендә яртысында бирелгән тавышлар дөрес сан алмаган. Шейн һәм аның тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп инде бер айдан артык ачлык тота. Бүген Чуров һәм Миронов видео язмаларны карап бетерәчәк, соңыннан сайлау комиссиясе башлыгы аларга йомгак ясап үз белдерүен ясаячак. Рәсми нәтиҗәләргә караганда, Әстерхан мәре сайлауында Бердәм Русия намзаты Михаил Столяров җиңгән дип санала. Беларус президенты Александр Лукашенко үзенең ел саен халык алдында ясый торган чыгышын кичектерде һәм аның эчтәлеген үзгәртергә кушты. Мөрәҗәгать 19 апрельгә билгеләнгән иде. Президентның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, президент чыгышындагы хосусилаштыруга артык ирекле булган карашны үзгәртергә кушылган, шулай ук ул Беларусның башка илләр белән туган проблемаларына каты бәрелмәскә кушкан. Көнбатыш Лукашенконың авторитар режимына каршы чикләүләр кертте. Февраль аенда Минскидан Европа Берлеге һәм Польша илчеләре куылды. Европа Берлегенең башка әгъзалары да Беларусьтан үз илчеләрен чакыртып алды. Осло мәхкәмәсендә узган елның июль аенда 77 кешене үтерүен таныган Андерс Брейвик эшен карау дәвам итә. Бүген ясаган чыгышында ул үз гаебен танымады, бу һөҗүмнәрне ул үзен саклау максатыннан башкарганын белдерде. Аның сүзләренә караганда, һөҗүмнәр Норвегияне мөселманнардан саклар өчен кирәк булган. Андерс Брейвик Осло үзәгендә куйган бомбада 8 кеше шартлап үлде. Шуннан соң ул социал-демократларның Утой утравындагы яшьләр лагеренә барып 69 кешене атып үтерде. Брейвик шул көнне кулга алынды. Аңа террорга һәм кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләүләр белдерелде. Осло мәхкәмәсе үзенең Facebook челтәрендәге сәхифәсендә Брейвикка үлем җәзасын бирергә кирәк дип язган бер хөкемдарны эштән читләштерде. Брейвик барлык җинаятьләрдә гаепле һәм рухи яктан сәламәт дип табылса, аңа 21 ел төрмә җәзасы яны. Австралия премьер-министры Джулия Гиллард гаскәрләр Афганстаннан планнан 1 ел алда 2013 елның азагына кайтачак дип белдерде. Бүгенге көндә Афганстанда Австралиядән 1500 хәрби хезмәт итә. Австралия гаскәрләренең күбесе киләсе елда илдә үтәчәк парламент сайлауына кадәр өйләренә кайтып үтәчәк дип фаразлана. Премьер бу карарның сәяси булганын кире какты. Премьер-министр Гиллард җитәкләгән лейбористлар фирқасының халык арасында абруе төшә бара, күпләр аның бу белдерүен сайлаулар белән бәйле дип фаразлый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләре белән танышырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пенза өлкәсе мөселманнары бердәм диния идарәсе Мәскәүдә мөфти Равил Гайнетдин җитәкләгән Русия Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәтенең оештыручылар рәтеннән чыкты. Идарәнең мөфти Абдрауф хәзрәт Забир сүзләренчә, алар оешканнан бирле бернинди дә дини идарәгә кермәгән, ә бары оештыручы булып торган.
Yani Европа өлеше дини идарәнең учредительләре идек. Әле чыкты кана учредительлектан. Шуны мәгълүм иттек. Сәбәпләре бар.
Сәбәбе нәрсәдә?
Сәбәбе нәрсәдә фетнә? Мәскәү халкы безгә фетнә булдырмасын. Без мөстәкыйль, безнең юлыбыз бар. Коръан юлы, сөннәт юлы. Безнең ничек әтергә традицион ислам дигән ни була? Күбесе хәзер бу сүз белән шөгыль. Бу сүзне, бу истилахатны, бу төшенчәне, терминны кулланалар. Шулай бит. Без аны шулай итеп таныйбыз, ятраф кылабыз, кабул итәбез һәм шуларга нигезләнеп амәлләребезне дә ибадәтләребезне кылабыз. Безнең юлыбыз Кол Шәриф хәзрәтләренең юллары. Әни бу сияси уеннарга, бу астабендерларның уеннарына без кермибез. Без бу нәрсәдән ерак. Без мустакыль дин идәре. Татар, пенза халкын, без мишәрләр, татарлар, безнең белән бер кем дә уйнамасын.
Сияси уеннар дигәндә сез нәрсәне күздә тотасыз?
Сияси уеннар иттереп, ул динне шәхси мәнфәат өчен куллану. Чиновникларның кулларына бер уенчак итеп тоттырмаска кирәк динебезне. Мәскәү мөфтиятенә безнең карашыбыз билгеле. Аббас хәзрәтнән әгәр дә сез карасагыз мәкаләсен, муфти потерявший киблу. Шейх Аббас хәзрәт, это безнең патриарх мусульманский. Ләкин бу Мәскәү сиясәтчеләре белән динне, яни дин өстендә кем капитал наживает, ничек, дин өстендә, Ризаэддин бин Фахриддин, дин караклары. Ул Ризаэддин бин Фахриддиннең сүзләре, ибарәте, выражениесе, дин караклары. Андыйлар белән безгә не по пути. Дин өстендә байыдылар, катыжлар төзүделәр, анда яхталар, виллалар, бизнесларын булдырдылар. Ади, татар, бичара татар халкы, кайсы һәр көн үкенечкә каршы, теленнән, диненнән, мәдәниятыннан мәхрум була. Шул халыкка кем хезмәт итәр икән? Төп мәксадыбыз татар халкына хезмәт итү. Кирәксә җаныбызны фида итү, Кол Шәриф хәзрәтләре кебек. Менә шул юл безнең. Мәскәү юлы түгел, Мәскәүдә беркачан да дин булганы юк, и булмас та. Идел буенда безнең рухи мирасыбызның чыганыгы Идел буе. Мәскәү түгел. Мәскәү түгел. Менә биредә 40% мусульманнар яши. Пенза өлкәсе, башка өлкәләр. Менә шунда дин, шунда мәркәз, шунда нур, шунда бәрәкәт.
Ә сез ниндидер башка мөфтияткә кергә җыенмыйсызмы?
Аны мин кабул итәлмим бу карарны, бу халыкның эше. Губернаторның да ише түгел, ике тиен ише юк. Губернаторның да ике тиен ише юк. Безгә указывают, кая кирәгә, кая чыгарга. Бу милләтемнең, татар халкының ише. Имамларның, вот имамлар тупланырлар, нинди карар кабул итәрләр, шуны без амәлгә ашырырга мәҗбүр булабыз. Мәҗбүр түгел, бурычлы, безнең өстебездә ул вазифа. Ни Мәскәү ише, ни Гыйнетдинның ише монда бар бездә. Ни Талгатның ише монда бар монда. Без, мишәр татар халкы, үз юлыбызны беләбез. Безнең юлыбыз билгеле. Шул юлдан дөнмибез. Безне использовать үтү, куллану, использование, да, вакыты таман бетте. Күпме инде безне бу зур мөфтиләр будет использовать в разных играх? Хватит. Таман, бунарга нокта куйдык.
Ә сез
мөстәкыйль булып барабыз. Нинди генә авыр булса да, үз халкыбыз белән бергә яшәрбез. Яни чит илдән безгә шул вахабизм керсен өчен маллар алып, бу милләтебезгә сквозь пальцы багып, яшәүче мөфтиләр белән мы ничего общего дела не хотим иметь. Алар бит бирделәр возможность шул вахабитларга яйлергә, милләтебез белән пользоваться, безнең рухи мирасыбызны юкка чыгардылар, безнең тамырларыбызны кораттылар, шуның белән байыдылар, аларга юл ачтылар, зеленый свет Аббас хәзрәт әткәнчә. Ничек әле без алар белән барыйк? Ничек халыкны алдыйк? Чөнки татар халыгының кулында беренчелек иде. Ул татар халыгы төзегән бинаны харап иттеләр. Татарларның бу үз вакытында бит бу нинди батырлык кирәк, нинди булдыклык кирәк, нинди иҗтиһад тырышлык кирәк, гайрәт кирәк. Мәскәүдә мәчет төзергә, шул мәчетне харап иттеләр. Безнең бит рухи милләтебезнең мәчете. Әле бу мәчет төзүсә дә татарлар түгел, Кавказ халкы спонсор. Сезнең мәчетегезне татар мөфтие җимерде, харап итте, аңардан таләп итегез. Беренчелек китә татарларның кулларында. Бу бит акылга сыймый торган нәрсә. Даимен ислам дине татарларның хуҗалыгы белән тарала иде. Әле ни булды бу? Татар халкына хезмәт итмиләр, яни әле нинди чит илдән килгән спонсорларга кол булып яшиләр. Соң милләтеңне тупла.
Идарәнең менә учредительләрдән чыгуы, ул Европа Рәше мөселманнар диния нәзәрәтенә ниндидер зыян китерәме, яисә ул аңа бернинди дә тәэсир ясамы?
Аңа үз эшләре, баш аяклары бер казан, үз эшләре. Без ваз кичәбез алардан, без шул адым белән, без белгерәбез, ничего общего нет с ними. Без вас кичабез. Шунды подлость алар эшләделәр, качан натравили Аббас хазрәткә, вахабитов. Шул вахабитлар Аббас хазрәтнең үлгән әнисенең иманын пяти этажны матым сүктеләр. Шул этим людьми нам не по пути.
Сезнең диния идарәсе моны ниндидер бер җыелышта кабул иттеме бу карарны?
Безнең шурабыз бар. Шурада кабул иттек. Безнең шурабыз бар.
Ул шурага кемнәр керә?
Совет бар безнеке. Шул совет кабул итте бу карарны.
Моның белән барсы да килештең деме башка имамнар да?
Әйе, без совет кабул итте бу нәрсәне. Без күрдек аларның отношениялары. Хаят, аларның отношениялары, мөнәсәбәтләре күрсәтте аларны. Хакыйки йөзләрен күрдек.
Ә сезнең диния идарәгә ничә мәхәллә керә?
Ну, безнең диния идарәгә рәсмән 30 мәхәллә керә. 100 юлыбыз белән барабыз. Билгеле юл, авыр юл, ләкин башка юл юк. Чара юк башка.
Пензел кәсе мусульманнары бердәм диния идарәсе мөфти Абдрау хәзрәт Забир сүзләренчә алар беркем кулында куршак булырга теләми, шуңа мөстәкыйль хәрәкәт итү ягын карый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Истанбулда җирле татарлар бөек татар шагыйре Габдулла Тукайны искә алды. Мәдәни чарага Төркиянең төрле шәһәрләреннән татар җәмгыятьләре вәкилләре җыелды. Җирле татарларны Түбән Кама татар дәүләт театры төркеме дә үз чыгышы белән куандырды, ди Илдар Габидуллин. Аның язмасы белән Наиф Ахмал таныштыра.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән Татарстан мөфтияте арасында Кол Шәриф мәчетен уртак куллану турында.
Гафу итегез, хөрмәтле тыңлаучылар, бу язма соңрак булачак. Ә хәзер Төркиягә әйләнеп кайтабыз.
Габдулла Тукайның тууына 126 ел тулуга багышланган чарада Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыймәтдинов, Русияның Истанбулдагы консул киңәшчесе Александр Хапилов, Идел Урал төркиләре җәмгыяте башлыгы Гүлтән Ураллы, Төрки дөнья шәһәр хакимиятләре берлеге сәркатибе ярдәмчесе Мустафа Ак һәм Төркиянең төрле шәһәрләрендә урнашкан татар җәмгыятьләре вәкилләре катнашты. Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Ураллы үз чыгышында Габдулла Тукай шәхесе һәм иҗатының татар халкы өчен никадәр әһәмиятле булуын һәм шагыйргә Төркиядә бик күп игътибар бирелгәнлеген ассызыклады. Русияның Истанбулдагы консул киңәшчесе Александр Хапилов үз чыгышында Тукайның төрек, татар һәм рус мәдәниятендә олы урын алып торуын билгеләп узды. Һәм моның ише мәдәни чаралар халыклар дуслыгын арттыруга зур өлеш керткәнен ассызыклады. Мәдәният министры Айрат Сибагатуллин Төркиядә татар мәдәниятен һәм әдәбиятын таныту өчен күп эшләр башкарылганлыгын билгеләп узып, моның президент Рөстәм Миңнехановның шәхси теләге белән эшләнүендә өстәде. Министр шулай ук Истанбулда ачылган Габдулла Тукай паркында тиздән әдипнең һәйкәле дә куелачагын хәбәр итте. Чарага килгән кунаклар Габдулла Тукайның иҗаты һәм тормышына багышланган чыгышларны, җыр биюләрне тамаша кылдылар. Төркиядә яшәгән татарларның балалары Тукайның кичкенәләр өчен язылган шигырьләрен сөйләп күрсәттеләр. Бирдә укучы Татарстан һәм башка төрки дәүләтләрдән килгән студентлар Тукай шигырьләрен төрекчә, татарча, төрекмәнчә, башкортча укып күрсәттеләр. Тамашачыларның игътибарын аеруча Шурәлене гарәпчә укучы студент җәлеп итте. Фәлестиннең Газза шәһәреннән килеп Истанбулда укучы Ала Әл-Кудва Тукай әдәбияты гарәп теленә дә тәрҗемә ителгән, шуңа күрә ул гарәп дөньясында да киң танылган шагыйр диде. Бу көннәрдә Төркиядә гастрольләрдә булган Түбән Кама татар дәүләт драма театры төркеме тамашачыларны үзенең киң һәм бай программы белән сөендерде. Артистлар халыкара театраль фестивальдә катнашыр өчен Конья шәһәренә юл тоттылар. Чараны оештыручылардан булган Идел Урал төркиләре оешмасы Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга рәхмәт хаты тапшырды. Моңарча безгә гел ярдәм кулы сузып тордыгыз, киләчәктә дә ярдәмегез дәвам итәр дигән өмет белдерде министрга оешма җитәкчесе Гүлтән Ураллы. Сибагатуллин Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Айдар Гашигуллинга һәм вәкиллекнең беркетмә мөдире Пәрвин Әндергә Татарстан президентының рәхмәт хатын тапшырды. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов Түбән Кама театрына рәхмәт хатын тапшырды. Чара бергәләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды.
Истанбулда Тукайны искә алу чарасыннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карарга була. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлык сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерүчен яңа мөмкинлек тәкъдим итә. Сез үзегезне төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моннан тыш безнең сәхифәдә комментар бүлеге бар. Бүген сезне әлеге бүлектә урын алган Казаннан Айдар Гайнетдинов язмасы белән таныштырабыз. Аның сүзләренчә, Кыл Шәриф тирәсендәге соңгы хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен нык кына төшерде. Бөтен мусульман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була ди ул. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән Татарстан мөфтияте арасында Кыл Шәриф мәчетен уртак куллану турында килешү төзелгәннән соң Кул Шәриф мәчетенең имам-хатибы Рамил Юнус вазифасыннан алынды. Мәчетнең баш имам-хатибы итеп Илдус Фәйз үзен билгеләде. Рамил хәзрәт Юнус исә фәкать аның ярдәмче имамы буларак кына калды. Әле бугына да түгел Кул Шәриф мәчетенең халыкны яраткан икенче имамы Рөстәм Зиннуров бөтенләй эшеннән алынып, аның урынына Сөләйман Зарипов дигән кеше билгеләнде. Рамил хәзрәт Юнус үзе бу үзгәрешләр аны мәчеттән алу өчен эшләнелде дип белдерде. Менә бу хәлләр халыкка ошамады да инде. Рамил хәзрәт үзе бу үзгәрешләр белән әлбәттә килешмәде. Бәлки килешкән дә булыр иде, әгәр дә Рөстәм Зиннуров урынында калса. Үзе бер интервьюсында аңлатканча, имамдашының эшеннән ни өчен алынуын аңа аңлатып та тормыйлар. Бәлки, биш тел белгәнгә аны вазифасыннан алалармы? Әллә монда имам булып эшләр өчен бер телдә белмәү кирәкме дигән риторик сорау бирде ул. Рамил Юнус ярдәмче имам гына булып калса, баш имам аны һәрвакыт кысрыклап торачагын һәм эшләргә ирек бирмәячәген, ахырдан барыбер китәргә мәҗбүр булачагын да сизенгәндер ул. Шуңа күрә ул дәшми кала алмады. Бу хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен нык кына төшерде, ә бәлки бетергәндер дә. Бөтен мөселман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче имам итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була. Юқа гына жұмға намазына жиылған мүсілманнар мүфтінің ішінен уақытынан алда кетуін бір тауыштан яқылап тауыш беріп, әм бұ турда президентқа хат юлларға болмағандар. Ғымымен, қазіргі мүфті қойдағына болмасын, нендегіне шәһәрге бармасын, шол жерде толашылар, ызғышылар шығу нендеде бір тенденцияға иленді. Кайберәүләр Кул Шәриф мәчете белән бәйле тауыш ул акча мәсьәләсенә килеп тоташа дип әйтер. Чөнки садақалар бу мәчеткә аз кермей. Ләкин дини мәрәсимнәр үтәгән өчен хәзрәтләр бер кайчанда килгән кешедән бер тиен дә сорамый, бернинди таксы куймый. Әгәр дә кемдер ышанмаса, биредә никах укыткан парлардан, сабыйларына исем куштырган ата-аналардан сорасын. Кешеләр үзләре садақаны ничаклы бирәсе килә, шуның кадәр бирә. Кемдер 10 сум, кемдер 100, ә кемдер хәтта 1000 сум. Шунысын да әйтергә кирәк, мәчеттә фотограф һәм видео оператор түләүле хезмәт күрсәтә. Менә аларның инде таксылары бар, 3000 сумнан башлап. Әмма аларның хезмәтләреннән файдаланырга беркем дә мәҗбүр итми, бу ирекле. Никахыбыз яки исем куштыруыбыз 10000 сумга төште дип әйтүчеләр, шул түләүле фотолар һәм видеоларны кертеп әйтәләр. Әмма әйтеп кенә бетермиләр. Шуның аркасында төрле сүзләр таралады инде. Рамил хәзрәтнең һәр пәнҗешәмбе көнне дәрес бирүе миңа инде күптән мәгълүм булса да, беренче тапкыр аның дәресенә Кул Шәриф мәчете тирәсендә шау-шу купканнан соң гына бардым. Дәресен ул бик матур итеп, гыйлем алу зарурлыгы турында сөйләүдән башлады. Шуннан соң ул мәчеттәге кадрлар алышыны белән бәйле булган үзгәрешләргә ишара ясап, бар җыелган халыкны сабырлыкка, түземлеккә чакырды. Бар нәрсә дә Аллаһка кушуы буенча килүен, һәм әгәр дә берәр инде сынау яки авырлык килгән икән, ул вакытта һәр вакыт кеше булып калырга кирәклеген аңлатты. Мисал өчен Пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең үрнәк итеп алынырлык тормыш юлын китерде. Белгәнебезчә, Мөхәммәт Пәйгамбәр бик күп авырлыклар, зулымлар күрде, әмма бер кайчан да яхшылыкка начарлык белән җавап бирмәде, түзде, сабыр итте, ахырдан җиңүче булды. Мәккә шәһәрендә 13 ел буе мөшрикләр аны мәсхәрә кылалар. Төрлечә мыскыл итәләр. Әгәр дә уйлап карасак, бу 13 ел 4745 көн була. Көн сайын иртән торуга Пәйгамбәр Мәккә кафирләре үзенә тагын диндәй әшәкелек эшләр икән дип уйлап йөргәндер. Ничек аның нервлары түзгәндер дип ирексездән уйлап куясың. Рамил хәзрәтнең дә 4 көн буе нервысын ашыйлар. Бу пәйгамбәрнеке белән чагыштырганда бик аз вакыт әлбәттә. Ләкин аныкыннан айырмалы буларак, нервада уйнаучылар ниндидер мөшрикләр түгел, ә мөселманнар бит. Бу 4 көн эчендә хәзрәтнең нәрсәләр турында гына уйлап бетермәгәндер, чөнки ул дәресендә Мөхәммәд галейхиссәламның тормыш юлын хәзер икенче төрле аңлап, укый башладым дип әйтте безгә. Кеше барлык сынаулардан өстен булырга тиешлеген аңлатып, Рамил хәзрәт үзенең яраткан бер кыйссасын сөйләде. Бер профессор бер кунакны көтә икән. Тегесе һаман килми дә килми. Шуны профессорның кечкенә оныгы бер агачка менеп, кунакның килгәнен күрә дә, "Бабай, бабай, кунагың килә" дип кычкыра. Оныгы өстә булганга профессор бабасына караганда күбрәк күрә. Шул рәвешле кешегә бөтен начарлыклардан өстен булырга кирәк. Начарлыкка начарлык белән җавап бирергә ярамый. Бу сүзләрне Рамил хәзрәт кызу канлы шәкертләренә адреслау аңлашылды. Чөнки алар "Без сезне яклап пикетлар оештырачакбыз, баррикадаларга чыгачакбыз" дип лафырды. Хәзрәт бу сүзләрне ишетеп, халыкны хикмәт белән гыйбрәтле кыйссалар китереп, халыкны бик тиз тынычландырды. Шуңа күрә дә Кол Шәриф тирәсендәге хәлләр чагыштырмача тынычызды. 6 апрельдә мөфти җомга намазына килгәч аңа сүз бирделәр. Ул сүз башлауга барлык җыелган халык дәрәү кубып аның сөйләмәвен, чыгып китүен таләп итә башлады. "Оят" дип кычкырдылар. Шунысын әйтергә кирәк, иң беренче итеп алгырак рәттә утырган бер бабай мөфтигә "Шайтан мәлле, шайтан актыгымы" дип кычкырды. Шуннан соң аңа башкалар кушылды. Бу хәл нәрсә булып бетәр иде, әгәр дә Рамил хәзрәт вакытында халыкны туктатмаса. Ул Аллаһ ризалыгы өчен тынычланыгыз, бисмилла әйтеп башлаган кешене бүлдермәгез дигәч кенә халык кычкыруыннан туктады. Монда ул кирәкле, хикмәтле сүзләр кулланып, туган киренкелекне бетерде. Шуны саңлашылмый, ни өчен Илдус хәзрәт Фәис Мәрҗәни мәчетен яуларга бармады икән? Чөнки гаетләрне шунда укыта иде бит. Моңарчы бөтен гает намазлары Кол Шәриф мәчетендә укытылып килсә дә, үзе мөфти булгач Мәрҗәни мәчетендә үткәрә башлады бит. Димәк, Мәрҗәни төп җәмигъ мәчет булгач, мантыктан чыгып, аңа шунда баш имам булырга кирәк булып чыга. Бәлки Мәрҗәни имамнары арасында мөфтигә көндәш булырлык кеше юктыр. Илдус хәзрәт Фәиз үзе дини белеме буенча фәкать мәдрәсә бетергән кеше. Тагын гарәп җирләрендә кыска вакытлы нинди курслар үткән, Русия ислам университетында да укып йөргән дигән сүзләр бар. Ничек кенә булмасын, дини белем, хикмәтле вагызлар сөйләү буенча Рамил хәзрәтне берничек тә уздыра алмый. Шуңа күрә үзеннән күп белүче имамнарга бәйләнәдер дигән тәсир кала. Гомумән Илдус Фәиз белән Рамил Юнус икесе капма-каршы кешеләр һәм төрле фикердә тора. Ә мөфти башкача уйлаучыларны бердә яратмый. Ул карап торышка да бик кырыс, хәтта диктаторлык сифатларына ия. Бер вакыт Кол Шәриф мәчетендә сөйләгән бер вагазында демократия турында сөйләгәндә, исламда демократия юк дип исбатларга тырышты. Аның фикеренчә, бөтен мөселманнар сукырлаша имамнарына, мөфтиләренә буйсынырга тиеш. Рамил хәзрәт исә демократия исламның нигезе дип йөрәтә. Гомумән мөфти сайлау процедурасын үзгәртергә вакыт җитте. Ул уйланып бетмәгән шикелле. Ачык тавыш белән сайланыла, барысы да кем-кемне сайлаганын күреп тора. Видеокамерага төшереп барсаң, соңыннан сайланган мөфтигә каршы булганнарны ачыклап, эшләреннән дә куарга мөмкин. Күбесе шуннан курка да инде. Сайлаулар гадел үтсен өчен һәр вакыт ябык тавыш бирү булырга тиеш. Бу турыда һәрберебез беләм. Шулай ук сайлаучыларны сатып алу кебек очракларда юк түгел. Мәсәлән, мөфти вазифаларын башкаручы һәм мөфтилеккә кандидат Илдус Фәиз сайлау алдыннан күп кенә мөхтәсибләргә чит ил машиналарын бушлай тараткан икән. Кем инде үзенә машина бүләк иткән кешене сайламыйча калсын? Әгәр безгә бирсәләр, без дә әлбәттә ике куллап сайлар идек. Машиналарны сайлаудан соң да таратып була иде бит югыйсә. Мөфтине имамнарына түгел, бөтен мөселманнар сайласа ничек яхшы булыр иде. Чөнки муллалар белән халыкның фикере туры килмәскә мөмкин. Халык яратмаган кешене муллалар дини җитәкче итеп сайласа, Тукай үзенең шигырендә тасвирлаган шәхес барлыкка килү ихтимал. Күзен йомган, муен бөккән, башында чалма чырналган, кибән чалма, кибәк башта ишан булган имеш хайван. Сүз уңайыннан Госман хәзрәт Исхакый вазифасыннан киткәннән соң интернетта халык сайлау үтте. Сораштыру буенча мөфти итеп, иң лайыклы кеше итеп халык Рамил хәзрәт Юнысны сайлады. Шундый хәдис искә төшеп китте. Үзе җитәкче булырга ашкынган кешене җитәкче итеп куймагыз. Димәк, үзе мөфти булырга теләгән Илдус хәзрәт түгел, ә мөфти булырга теләмәгән Рамил хәзрәтне мөфти итеп куярга кирәк булгандыр. Ул вакытта Тукайча әйтсәк, мәгарифкә әүвәл башлап адым салган милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт булыр иде. Хәзерге мөфтинең бөтен бәләсе шунда. Ул башкача уйлаучылар белән уртак тел таба алмый. Мөхәммәд пәйгамбәр хәтта насаралар, яһудиләр белән дә уртак тел таба алган. ул Мәдине шәһәренә күчеп килгәч, яһудиләр аңа иман китермиләр. Ә алар бу шәһәрдә шактый күп яшәгән. Пәйгамбәр шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, Мәдинә халкы, сез бер өммәт дип дәшәм. Хәтта яһудиләрне дә мусламаннар белән бер өммәткә кертә. Бер хәдистә түбәндәгечә сөйләнелә. Бер вакыт мәчеттә насаралар килеп керәләр һәм үз гыйбадәтләрен үти башлыйлар. Сәхабәләр әлбәттә аларның өстенә ябырылып, тизрәк куып чыгармакчы булалар. Шунда Мөхәммәд галейхиссәләм тимәгез аларга гыйбадәтләрен кылып бетерсеннәр дип сәхабәләрен туктата. Икенче хәдистә бер бәдәви мәчеткә кереп үзенең кеше йомышын үти башлый. Ул вакытта мәчеткә килгәннәр җәймәгәннәр, намазларны комда укыган булганнар. Барлык сәхабәләр теге бәдәвине үзгәлеп отар дәрәҗәгә җиткәннәр. Ләкин пәйгамбәр аларны шунда ук туктата, аңа тимәскә буйра. Намаз биткәч, ул тегене тыныч кына алай эшләргә ярамаганлыкны аңлата. Бу хадисләрдән аңлашылганча, Мөхәммәд пәйгамбәр бөтен кешеләр белән дә уртак тел таба алган. Менә бу сыйфат бүгенге көндә безнең дини җитәкчеләргә җитеп бетми. Кайанда башка диндәгеләр белән, бер динне тотучы имамнар, бер үк пәйгамбәр артыннан баручы мөселманнар белән уртак бер фикергә килеп эшли алмыйлар. Татарстан диния нәзарәте бүгенге көндә нәкъ кадимчеләр хәрәкәтен хәтерләтә. Җәдиди карашлы дин әһелләрен үз урыннарыннан алып аталар, мәчетләрен тартып алалар. Мөфтият бөтен мусламаннар зомби кебек бер төрле генә уйларга, сукырларча буйсынырга мәҗбүр итмәкче була. Ләкин бу мөмкин эш түгел бит. Рамил хәзрәт әйтмешли, бар кешене дә бер калыпка салырга ярамый. Чөнки кешеләр төрле һәм төрле карашта торалар. 21-нче гасырда бигрәк тә. Монда ниндидер экстремистик карашлар турында сүз бармы әлбәттә. Андый карашларны Рамил хәзрәт һәрвакыт тәнкыйтьли. Бер вакыт Кул Шәриф мәчетендә Рөстәм хәзрәт Зиннуров мусламаннарның төрле карашта булырга хаклары бар дип вәгъз сөйләгән иде. Шуннан соң аңа мөфтият ябырылды да эшеннән алып атарга теләделәр. Шулай ук Шалы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинне дә алып атарга теләгәннәр иде. Барып кына чыкмаган. Ә күпме барып чыкканнары? Аларны саный башласаң, мөфтиятның акыллы имамнар белән эшли алмауына кат-кат инанасың. Сүзебез Рамил хәзрәт Юнус хакында иде. Шунысын гына әйтеп тәмамлыйсы килә, Рамил хәзрәт үзенең белеме, холкы, сөйләү осталыгы, халык мәхәббәтен яулавы белән күпмедер дәрәҗәдә Риза дин Фәхретдинне хәтерләтте. Чөнки шундый хәдис бар: һәр 100 ел саен Аллаһ динне төзекләндерүче галим җибәреп торыр. Нәкъ бер гасыр үтүгә килде дә ул җир йөзенә.
Казаннан Айдар Гайнетдиновның сәхифә безнең комментар бүлегендә урын алган халык имамы булу җиңелме дигән язмасы белән ул сукырмаш таныштырды. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә бу көннәрдә милли театрлар фестивале уза. Бу фестиваль оешканга инде 9 ел. Мәдәният департаменты каршында оешкан фестивальдә үзешен театрлар белән берлектә һөнәри театрлар да катнаша. Алар арасында татар театрлары да бар иде. Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, әлеге фестивальне халык бик яратып кабул итә.
Менә шушындый алкышлар белән Мәскәү тамашачысы Галия Бану спектаклен күрсәткән Газиз студиясе артистларына үзләренең бәясен белдерде. Шушы фестиваль кысасында Мәскәүнең ике татар үзешчән театры булган Диләфрүз һәм Мәдәни үзәкнең Газиз театры студияләре дә жюри игътибарына үз спектакльләрен тәкъдим итте. Диләфрүз театры Туфан Миннуллинның Әниләр һәм бәбиләр сәхнә әсәрен узган шимбәдә күрсәтсә, якшәмбе көнне тамашачылар Мәдәни үзәктә Газиз студиясе куйган Мирхайдар Фәйзинең Галия Бануын карады. Фестивальне оештыручыларның берсе булган Вера Федорченко бу фестиваль хакында сөйләп булай диде.
Многие играют на своих языках, но есть спектакли, которые ставятся на русском языке. Например, у нас есть два
Мәскәүдә милли театрлар күп. Быел та фестивальдә 19 театр катнаша. Алар арасында һөнәри театрлар да бар. Шуларның берсе Шиган театры Рамын. Шулай ук белорус, әрмән, литва, хәтта күрд телендә уйнаган театрлар да бар. Әрмәннәр үз телләрендә генә түгел, сәхнә әсәрләрен рус һәм француз телләрендә дә күрсәттеләр. Телләрен аңламасак та без артистларның уеннарына игътибар итәбез. Ләкин татар теле әле барыбер безгә якынрак. Без татарларның кайбер сүзләрен аңлыйбыз, диде ул.
Всегда очень приятно и интересно.
Вера Федорченко шулай ук ике үзешчән татар театры булган Диләфрус һәм Газиз театрларына карата Мәскәүдә үзешчәннәр арасында профессионал дәрәҗәдә уйнаучылар да бар дип белдерде. Фестиваль тәмамланганнан соң жюри карары белән театрлар алган урыннарына карап лауреат исеме бирелгән дипломнарга да лаек булачак. Ләкин анысы әле алдарак. Ә менә Мәскәү тамашачылары үз фикерләрен шунда ук әйттеләр. Шунсын да әйтергә кирәк, мәдәни үзәкнең тамаша залы шығырым тулы иде ул күнне. Тамашачыларын да тыңлый гәле.
Нишә яшьтә нәҗә пасыз генчә яш?
Үтә яш. Күп мәсәм бу ярыс һәм бот.
Менә күп мәсәм бирмен дип инде. Җитмешләр бардыр инде.
Гар ян җитмешен язын пускай.
Әйе. Ну, спектакльгә килгәнсез ышадымы?
Би ышады, би ышады. Әвәл лисә куйдылар бит яхшы.
Кайда куялар ие?
Куялар ие клубта учителлар, карт учителлар, алар кеседе инде 80 яшендәләр. Без балаларга диттек айдык. Ару өстенә куйдылар бик куат уйныйлар. Яшьләр димәсең.
Казанда күрдем мин моны. Казаннан ким түгел. Казанныкылардан ким түгел.
Җырлары ничек?
Җырлары бик матур. Җырлый Галиеваның бик тавышы бик матур. Бик инде.
Чынлап та артистлардан да начар уйнамадылар.
Яхшы, бик матур. Без бик
давольны.
Галиябану спектаклендә җырлар да бик күп. Галиябануны уйнаган Илнара Латипова, Хәлилне уйнаган Нияз Фәйзхановка пьесадагы җырларны Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина өйрәткән. Шулай ук Бәдри ролен башкарган Рафаил Закирьянов, Галимабану ролендәге Фирдәвес Гатинада ролләрен бик оста башкарып, җырлый белү осталыкларын да күрсәттеләр. Газиз театры Галиябануында Яучы Каршыкта җырлый. Ул ролне бик оста итеп Нуржидә Сәләхова башкарды. Авыл яшьләре булып уйнаганнарда биюдә, җырда үз осталыкларын күрсәттеләр. Алар өчен махсус биюгә өйрәтүче дә чакырылган булган. Шулай ук спектакль өчен костюмнар да махсус тегелгән иде. Тик менә ирләр киемендәге сәдәфләрнең икенче якка тегелгән булуы жюридә сораулар тудырды. Татарларда сәдәфләр киресенчә тегеләмени дип сорадылар алар. Телне бик яхшы аңлап бетермәгән жюри артистларның киемнәрендәге нечкәлекләренә кадәр игътибар белән карап утырганнар дип әйтергә генә кала. Тагын бер тамашачыга сүз биригәле. Ә менә Марс әфәнде ул үзе дә спектакльләрдә катнашып йөргән кеше. Ул булай диде.
Спектакль шадыма?
Бу спектакльне 2 ел көттек. Бу үзебезгә зур шатлык. Тамашачыга да, артистларга да, сәхнәдә бүтән коллектив барсында яңа кешеләр. Диләфрүздә дә 10 кешедән 8 яңа, Тәнзиләдә 18 кешедән 16-сы яңа кешеләр. Килеп чыга бу үзенә күрә кузница кадров. Напрашивается, бу безнең кадрлар бар. Җитәкчелек җиткәндә безнең профессионал коллектив булырга бар нәрсәдә бар. Яшьләргә менә баш рольләрне уйнаган Диләфрүз коллективында монда Казанга барып аларны күрсәтеп, аларга әзрәк ярдәм итсәк, алар күтәрелеп чыгарлар иде, безгә дә зур шатлык булар иде.
Әхмәт Галимовны да тыңлыйк әле.
Нәрсә җитешмәде дигәндә, фәкать менә нәрсә музыка, җырны басты. Шуңа күрә аларның болай да драматик театрларның артистларның тавышлары һәр вакыт көчле булмый. Гармон белән уйнаганда, классик куелышларында һәр вакыт гармон белән уйныйлар иде. Ул башка музыкал кораллар булмаудан түгел. Шундый хәлдә, әгәр гармон, я мандолин шун нәрсәләр генә булса, тавышлар яхшылар, яхшырак ишетелерләре тагы бер теләк. Яшьләр әле шуңа күрә эшләргә тиешләр алар дикция эшендә, дөрес әйтү. Һәр бер авазы аның тыңлаучыга барып җитәргә тиеш. Мәскәү тамашасына бигрәк тә.
Сез тамашачыларның фикерләре белән таныштыгыз. Шулай итеп Мәскәүдә милли театрлар фестивалендә ике үзешчән татар театры инде 25 ел тарихы булган Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры белән Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге Газиз театры студиясе катнашты. Тамашачылар аларны алкышлар белән каршы алды, чәчәкләргә күмеп озатты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Астерхан шәһәр башлыгы урынына әлеге Намзат Алекшин, Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров һәм Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов төне буе сайлау урыннарында видеога төшерелгән язмаларны караганнан соң, Шейн Астерхан сайлау урыннарының кимендә яртысында бирелгән тавышлар дөрес саналмаган дип белдерде. Мәскәүнең көньягында төзелеп ятучы 6 катлы бина ишелү нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды, 10 кеше яраланды. Узган төндә булган һәлакәт урынында бүген 300 ләп коткаручы һәм 80 машина эшли. Осло мәхкәмәсендә узган елның июль аенда 77 кешене үтерүен таныган Андерс Брейвик эшен карау дәвам итә. Брейвик барлык җинаятьләрдә гаепле һәм рухи яктан сәламәт дип табылса, аңа 21 ел төрмә яны.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ал сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Республика Президенты Хакимият ашханасы өчен кыйммәтле савыт саба сатып алынуга аңлатма бирде. Берничә кеше эштән алынды. Республикада су басудан зыян күрүчеләр арта, коткаручылар дулкынның икенче ташкынын көтә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Туймазы Октябрьский юлында Шкода Октавия автомобиле каршы як юлга сыгып Мерседес автобусына бәрелгән. Салондагы 17 пассажирдың 6-ы ярахатланган. Улар дәваханага алынган. 17 пассажирга табиптар урында ук медицина ярдәме күрсәткән. Шкода Октавия автомобиле водителе республика буенча Эске эшләр министрлыгының юл патруль хезмәте инспекторы. Якынча мәгълүматтар буенча ул автомобиленә идара итә алмай каршы як юлга сыккан. Әйткәндә, бүген республика буенча Эске эшләр министрлыгына яңа автомобильләр тапшырылырга тиеш инде. Әмма ул билдәһеҙ сәбәптәр буенча кисектерелде. Кайбер расланмаган мәгълүматтар буенча министрлыкка 22 машинаны Урал фонды һатып алган.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика президенты хакимияте итәкселеге хакимият ашханасы өчен кыйммәтле һавыт һаба, шул исәптән 17 мең сумлык фужерлар сатып алуга бәйле аңлатма бирде.
Проверка показала, что конкурс действительно был проведен с нарушениями, поэтому было принято решение об увольнении 3 сотрудников хозяйственного управления, которые непосредственно отвечали за проведение этого конкурса. Еще несколько сотрудников получат выговор. В целом, руководство администрации президента благодарно общественности, которая обратила наше внимание на эту проблему. Сфера госзакупок действительно является очень узким местом, местом достаточно коррупционным. И бороться с коррупцией здесь силами одного чиновничьего аппарата не очень получается. Поэтому любая помощь общественности в дальнейшем будет только приветствоваться.
Республика президенты хакимияте итәксеһе урынбасары Аббас Хәлләмевтың был белдерүе Рөстәм Хәмитовтың 2 атналык ялдан сыгуына тап килде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканы һау баса, итәксебез ял итеп ята дигән белдерүләрне бул көндәрдә ялкаулар гына әйтмәйдер. Зур һау кайтты, әмма коткаручылар ташкындың икенче тулкынын көтә. Гафури районында еңел автомобиль ярдан Мәндем елгасына кулап төшә. Некрасовка авылы эргәһендә 21 яшьлек егет ваз автомобиленә идара итә алмай текә ярдан елгага түңкәрелә. Водитель һәм 41 яшьлек пассажир һәләк булган. Кыйгы районы Түбәнге Кыйга авылында шартлау һөҙөмтәһендә һәләк булыусылар йерләнде. Көслө шартлауды бөтә авыл халкы ишеткән. Күршеләр әйтүенсә, фажиғәгә тарыусылар туңган торбаларды иретеү өчен мискә кулланган. Уның ике тишеге булган. Уларның береһе артык парды сығаруға, икенсеһе шлангты кую өчен кулланылган. Ләкин махсус клапан булмаганлыктан ирләр бер тишеккә агас бөкү каккан. Хөдөмтәлә мискәсендә барлыкка килгән югары басым шартлауга килтергән. Береһе 5, икенсеһе 3 бала тәрбияләгән аталарның һәм 15 яшьлек үсмернең вафаты тотыш авылды кайгыга һалган. Башкорт генералы Миңлегәле Шаймаратовка Россия Герое исемен бирүгә култамгалар йыеу дәвам итә. Акция дәүләт кимәлендә тарихи гаделлекте тергезү максатында старт алгайны. Сарыгы Хәйбулла районы халкылы әүдем кушылды. Култамга йыюда олы буын вәкилләре менән бергә яшьтәр дә әүдем катнашты. Әле төбәктә 600-дән ашу култамга йыйылган ти районның яшьтәр парламенты рәисе Данил Акылов.
Айрым буклетлар әзерләнек. Кайда мотор итеп тулыһынса аның биографияһы язылган. Әйтергә кирәк, күбе беләләр, кем ул генерал икән, Шаймуратов. Усакта менә безнең герой бит, әмма ләкин аның биографияһын белгән кешеләр бик кирәк. Мәсәлән, әйтергә кирәк, Шаймуратов генерал ул 6 тел белгән. Яки әйтәк, аның дивизияны ошо бүтә Кызыл армияны алганда, бүтә СССР территорияндә, унса геройлар медаль орден менен бөлөкөнгөн кишилер да булмаган. Һәм әлбиттә, безнең геройларыбызны безнең халкы белергә тиеш.
General Шаймаратов камуга әлегә торгандардан түгел. 112-нче башкорт кавалерия дивизиясендә хезмәт итүче Гайфулла Габитов шулай дип исәпләй. Легендар генералды илдең иң мәртәбәле наградаһына күптән лайык дип ханай ул. Ветеран һугыш турында хатирәләре менән уртаклашты. Тан орденының 2-нче дәрәҗә кавалеры Әбиәлил районының Аскар авылында яшәй. Киләһе ел 90 яшен билдәләячәк. Шаймаратовка герой исеме биреу уның батырлыгы алдында баш эйүте ветеран.
Үзе һәлак булган. Әбитендә ул бүтәндәрне куткарып чыгарган. Герой исеменә лаек билингә ул элегә торган кеше түгел. Интебер агында Днепрдә фарсер үттек. Анау карда йөгереп бара алмайсың. Ат белән бараң да, атыңдан өстән ыргыйң да синең белән амбразурын ябаң. Һин кайда бараласың? Һин күзең күрмәй. Кайдан сагың? Люкты өстерін астыйынан ең гранат. Витонысы өзі әлек бұға болып, но ол берекші талан көрсеті көл. Басқалықта.
Азатлықта Уфа Уазы.
ЮНЕСКО-ның бөтә дөнья ҡомартҡылары иҫәбенә индереү өсөн яҡынса исемлек әҙерләнә. Улар араһында Башҡортостандың Шүлгәнташ ҡурсаулығы ла бар. Әлегә тиклем Рәсәйҙән исемлектә 21 объект булған. Шүлгәнташ иһә Башҡортостандан был абруйлы теҙмәгә индереләсәк тәүге тарихи мәҙәни мираҫ. Әле республика биләмәһендә барлығы 5000-дән ашыу мәҙәни ҡомартҡы иҫәпләнә. Уларҙың 44-е федераль әһәмиәткә эйә. Шүлгәнташ ҡурсаулығы ЮНЕСКО-ның Дөнья ҡомартҡылары исемлегенә инеүе уны һаҡлауға тотош ер шары йәмәғәтселеген йәлеп итеүгә булышлыҡ итә. Ҡурсаулыҡ тирәлә яңыса һаҡланған биләмә буласаҡ. Атапа халыҡ был яңылыҡтан зыян күрмәй, бесән сабырға, еләк кимеш йырға ла мөмкинлек буласаҡ. Халык ижады профессиональ сәнгать терәге. Республика халык ижады үзәге 75 еллық юбилейен билдәләне. Ошу уңайдан Өфенең нефтсе мәдәният һарайында фестиваль үтте. Сара сиктәрендә Рәсәй халыктарының мәдәни мирасын һаклап калу мәсьәләләренә арналған төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция, кул оҫталары эштәре күргәҙмәһе һәм байрам концерты ойошторолды. Халык ижадын яратыусылар, боронғылыққа ихтирам менән караусылар, байрамға сәнғәттең ошо төрөнә тоғролыҡ һаҡлап, халык ынйыларын быуындан быуынға тапшырыусылар йыйылғайны. Шуларҙың береһе Архангель районынан Фәнисә Сәйфетдинова, ул семәрле бала сығыу менән шөғөлләнә. Был оҫтанан оло сабырлыҡ талап иткән эш, ти ул.
Иремнең инәсенең шушы станогы бар, аңардан алдым да инде, иренәсем килеп китте. Мен шуңа тырышып-тырышып ирендем. Әби өйрәтте мине, 85 яшьлек әби.
Юбилей концертында республиканың билдәле ижади коллективтары сығыш яһаны. Башкортостанның төрле район ҡалаларынан килгән ҡурайсылар, йырсы бейеүселәр сағыу гөлләмәне хәтерләтте. Республика халык ижады үҙәге рухи берҙәмлек тәрбиәләүҙә Рәсәй халыҡ-ара мәҙәни бәйләнештәрҙе нығытыуҙа ҙур роль уйнай. Урал моңо, оҙон көй, ирәндек моңдары конкурстары, берҙәмлек фестивале күптән инде сит тарафтарҙа ла киң танылыу тапты. Был Рәсәй мәҙәниәт министрлығының халыҡ ижады бүлеге етәксеһе Галина Фурманова тарафынан да айырым билдәләнде.
Я просто под большим впечатлением.
Мин Башкортстанда яшәгән төрле милләт вәкилләре мәдәниятының матурлыгына, халык иҗадының һәр яклап үтешенә, жанрларның төрлелегенә хайран калдым.
Нисәмә милләт шунса мәдәният. Башкортстанда яшәүче 130 милләттең һәр береһе кабатланмас үзенчәлеккә ия. Аны һаклау һәм үстерү республика халык иҗады үзәгенең төп бурысы. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Апрель башында Урыс православ чиркәвенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мусульман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархияга тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләр дә оештыра. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Илгәреге безнең ханнарыбыз җирләнгән зират өстендә урнашкан бинада кичә һәм бүген зур итеп зыялыклар. Ул җыен православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ачмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. Сатып анда хәзерге көндә православ чиркәве үзенең эшен башлады. Әгәр аның тарихына бераз кызыксак, булай була ул. Ул Казанның урта кабан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Ilgarigi musulmon ziyorati 13-chi asrda borliqqa kelgan. Ammo 17-chi asrda minglagan qadrtog' shahridan cherkov ham monastir binolari negizi ham devorlari uchun tuzilish materiallari sifatida qo'llanilgan ul. Bugun ming yillik osori o'sib o'tirgan istakli o'rin hisoblanib qolas o'rinda mana shu pravoslav din ahillari mohiyatlarini qanoatlantirishga berilgan. Yaqin kunlarda birida bizning ichki qadrtog' shahridan chiqarib tashlansa Әлеге вакытта фәкать берничә генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сатылган. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музеенда саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтәләр. Менә шуңа күрә мин бик каты борчылам. Бүгенгендә Татарстан дөнья нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен яулаган вакытта менә шушы нәрсез җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисбәттән мин борчылуымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкыйлабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне битерү башлангач, бу һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек. Татарстан диния нәзарәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда ни куйган идек, шунда истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда дини нәзарәтенә барганым 2 ел элгәре. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве мәсәлән йоклап ятмый. Сез авызыгызны ачканча алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп приватизировать торалар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгыгыз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБга хезмәт итә җирниләр, но хезмәт итсәләр дә алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идем дә, шул изге сайны кыйгач та барган идем турда, тап ятып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән утырда кеше булмады.
Ди Галишан Нури Әхмәт, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, архиерей дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле, 40-нчы елларда мотлагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бөтен күп кешегә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның болгар кызы, болгар принцессасы Алтын Бүртекнең кабере өстенә куелган 1297 елда. 13-нче гасыр ахыры, ә икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Болгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нигездер бер крепость урыны. Казан ханнары шуннан ул тирәгә чыгып ял иткәннәр, аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки шуннан инде менә урыс архиерейлары шунда ял итүн дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга кирәк, шундый җирү.
Православ чиркәве әһелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга. Алай гына булмый, мал ишта алар тели. Безнең изге җир икән ул, аны ничек бездән рөхсәт сорамыйча, ничектер кыйклатып димәсен, хайла юлы белән алырга мөмкин. Һич мөмкин нәрсә түгел бу. Әгәр дә андый теләкләр бар икән, күтәрелеп чыгарга кирәк. Безнең җир аны исвапысы юк. Әйттем бит, 13-нче гасыр, 14-нче гасырда күмелгән кешеләрнең каберен һәм алардагы таш сакланган, алар милли дәүләт музейында ул ташлар хәзер. Казанны алгач, әлбәттә алар китереп салалар, бөтен җирдә чиркәүләре. Казан кремлендә 10 чиркә булган. Монда да, конечно, әлбәттә булган андый чиркәүләр, әлбәттә, безнең җир дигән сүз түгел.
Диде Фаяз Хужин. Азатлык радиосы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына НИВА дип аталган бу фәнни тикшеренү институты җирләрен чиркәүгә бирергә җыенасызмыни дигән сорау юллады. Министрлыктан әлегә җавап булмады. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты гыйлми секретаре Евгения Захарова үзләренең турыдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский чиркәүен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Без 1920 елдан бирле Яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе Яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица ирләр монастыры башлыгы игумен Пикерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Пикеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Наил Аланны тыңладык. Новосибирскида татар милли мәдәни мәхтәрияте чаралар уздыру өчен акча юнәтү юлларын тапты. Алар милли эшләр өчен грантлар проекты белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Мәгълүм булганча, Новосибирскида 1990 елдан бирле өлкә татар мәдәният үзәге һәм 2000 елдан өлкә татар милли мәдәни мәхтәрияте эшләп килә. Татар оешмалары активистлары кеше белән төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференциялар һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Шунсы игътибарга лаек, чараларның кайберләре төбәк ара һәм халык ара күләмдә була. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида да узган елларда оештырылган чараларның финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бик аз дәрәҗәдә була иде. Быел эш бөтенләй башкача. Без 7 төрле юнәлештәге эш проекты белән грантлар бәйгесендә катнаштык һәм җиңүгә ирештек, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары.
Кем язды ул китапны?
Бу китапны Тази Мадарис Абакиров. 3-нче проект конференция уздырырга җыенабыз гаиле турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театры Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда 20-сеннән 23-нче сентябрьгә кадәр.
Кәрим Тинчурин театры белән килешүләр бармы инде?
Әйе, сөйләштек. Алар риза. Тагын бер проект параллель дигән. Яз көнендә без барабыз Казахстанга гастрольгә Ләйсән ансамбле. 14 апрельдә Семипалатинск шәһәрендә була концертыбыз. 15-ндә үз Каменогорскидә Алла берсә. А безгә килә Иртыш моңнары Габдуха Кахунжанов белән 20 апрельдә. 3 көн буенча алар Новосибирск өлкәсенең шәһәрдә, авылларда гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект бездә узачак быел 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән. Без төрки халыкларына җыябыз. Һәм анда уздырабыз научно-практическую конференцию төрки халыкларының. Тюркская красавица дигән бәйгесен уздырабыз, гала-концерт, бөтен мәдәният учреждениялары катнаша безнең белән. И краеведческий музей, и областную научную библиотеку, ну и башка учреждениялар. Ноябрь аенда була с 24 по 27.
Роза ханым, сез бит әле сабантуйларда уздырасыз.
Сабантуйга да. Җиңеп куйдык бер проектны. Куштовка районында уздырабыз өлкә сабантуе, сабантуй собирает друзей дигән.
Әңгәме Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова белән бара. Роза ханым санап киткән проектларны тормышка ашыру өчен дәүләт бюджетыннан акча бирелергә тиешлеге турында да бәян итте.
Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелергә тиеш.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә, бу акчаны юкка тотмаячакбыз. Шуңа күрә безгә бирделәр.
Башка халыкларга да шундый ярдәм буламы?
Башкаларга бирмәделәр. Алар иштемәге оешма. А без дәүләт харамаганда торабыз.
Роза ханым, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең дә милли оешмалар бәйгесендә катнашып, уңышка ирешүе турында әйтте.
Безнең автономия иштемәге оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга да бирделәр 100 000 Сибир яшьләр форумы уздырабыз. Быел 5-нче юбилейный була, сентябрь аенда 27 по 30.
Санап киткән проектлардан тыш, Роза ханым әлегә кадәр бер төрле бәйгедә дә катнашмаган, өр-яңа проект өстендә эшли башлаулары турында сөйләде.
Бар бер проект татар авыллары бәйгесе уздырырга. Беренче этап письменный, авыл тарихы конкурсы. Икенче этап була презентация. Без киләбез авылга, алар үзләренең авылга ясылар презентация. Визиткалары и концертные программы, выставкалар. Икенче этап шәһәрдә финальный җиңүчеләр арасында була.
Бу конкурска акча бирелгәнме?
Юк әле. Өметләнәбез. Без аны уже сөйләдек министерствода, аларга бик ашады проектны. Апрель ахырына кадәр язарга тиешбез.
Аннары Рауза ханым күптән түгел булып узган чараларга тукталды. Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән 8 мартта хатын-кызлар хөрмәтенә ял кичәсе, 22 мартта Нәүрүз бәйрәме, 25 мартта Русия мәдәният хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм кичәсе, 1 апрельдә татар кызы бәйгесе оештырылган. Аннан тыш Өлкә татар мәдәният үзәге активистлары өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган төрле милләтара чараларда катнашканнар. Чараларның кайберләрендә өлкә губернаторы Василий Юрченко, өлкә мәдәният министры Наталья Ярославцева да булган. Эшләсәң эш күп, тик торырга вакыт юк, ди Рауза ханым.
Эшләребез бик күп, вакыт расслабляться юк, эшлибез дә эшлибез.
Көзгә кадәр вакыт шактый булса да,
инде Сибир чайханасы проект үстінде ішлі башлыбыз. Түркі ешмалар вакиллерін жиіп, олда тұрған ішлеріні белгілейбіз, Дирауза ханым.
5 апрельде біз Сибир чайханасын іштірі башлыбыз. Тілеклеріні жиіп, тәкдимлеріні есепке алып, бірге-бірге ішлерге тілейбіз. Опять же бірге, потому что только бірге можно сделать хорошее мероприятие.
Мені шунды, ішлер башқарға ниетлілер ағымдағы ылда Новосибирскеде яшаушы милләттәшләребез. Шаралар ничек узар, бу хакта алдағы шығышларыбызда. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске, Омске.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.